Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org.
Slijedi Most u kojem pravimo poređenje između tri autoritarna lidera, Vučića, Orbana i Erdoana. Sugovornici su Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije, i Filip Eidus, docent Beogradskog filozofskog fakulteta. Bilo je riječi o tome kako oni uspijevaju stalno pobjeđivati na izborima i produžavati svoju vlast, kako se sva trojica dok jačaju ličnu vlast pozivaju na demokraciju, kako marginaliziraju opoziciju, a svoje kritičare proglašavaju državnim neprijateljima. Zašto je totalna kontrola medija jedna od glavnih poluga njihove vlasti, u kojoj mjeri Erdoğan, Orban i Vučić koriste nacionalističku retoriku, da li imaju karizmu i koji je od njih trojice najbliži diktaturi. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o sličnostima i razlikama između tri autoritarna lidera, Vučića, Orbana i Erdoğana. Naši sagovornici su Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije i dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Filip Eidus, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka, koji je trenutno na univerzitetu u Bristolu u Engleskoj. Gospodine Korać, karakteristično je da su i Vučić, i Orban, i Erdoğan, koji danas imaju apsolutnu vlast u svojim zemljama, došli na vlast na demokratskim izborima.
To je tačno. Jedna stvar je sigurna, da ta vrsta populista, znači u oznaci populizam se podrazumeva pored ostalog i podrška masa, i onda nikako čudo nije za svu trojicu da se ta podrška masa pretvorila i u podršku na izborima. Sad sasvim je druga tema koliko su uslovi za te izbore bili demokratski i koliko su drugi protivkandidati zapravo imali uopšte mogućnosti da izlože svoje stave.
Gospodine Eidus, demokratski sistem podrazumeva smenjivost lidera, međutim i Vučiću, i Orbanu, i Erdoğanu uspeva da stalno produžuju svoje mandate.
Oni pobeđuju na tim izborima, kakvi god ti izbori bili. U slučaju Erdoğana, zahvaljujući ustavnim promjenama, on će moći da vlada sve do 2029. godine. U Mađarskoj ne postoji takvo ograničenje koliko jedna osoba može da bude puta predsjednik vlade, tako da Orban suštinski može da u nedogled pobeđuje, bude biran za predsjednika vlade, a u Srbiji predsjednik može da bude samo dva puta. Dakle, Vučić može da bude teoretski gledano samo predsjednik do 2029. godine. Nakon toga, ukoliko se ustav ne promeni, on može opet da bude premijer ili prvi potpredsjednik vlade ili predsjednik stranke, da vlada sa neke druge pozicije.
I onda je to Putinov model, je li tako? Sa predsjednika na premijera, s premijera na predsjednika.
Pa tako je. To su radili razni evropski diktatori i autokrate, tako da to nije ništa novo.
Gospodine Korać, zanimljivo je da se sva trojica, dok jačaju svoju ličnu vlast, pozivaju na demokratiju. Poteze kojima jačaju autoritarni režim proglašavaju za jačanje demokratije.
Naravno, to je farsa. Oni u stvari cinično govore o demokratiji. Demokratija kad mene izaberu, ali demokratija po njima podrazumeva potpunu dominaciju jedne stranke i jedne ličnosti. Inače, sva trojica su na čelu svojih stranaka i oni vladaju potpuno gvozdenom disciplinom unutar svojih stranaka. U tom smislu je Orban možda najzanimljiviji. On je praktično otjerao sve svoje najintimnije političke prijatelje i lične prijatelje. On je pokazao jednu osionost, jednu isključivost u odnosu čak na svoje saveznike političke koji su ga i doveli na vlast. U slučaju Vučića on je postupno eliminisao oko sebe sve, inače vrlo tanak kadrovski potencijal te stranke, i on je u stvari u ovom trenutku potpuno sam na čelu te stranke. Prema njemu je stvoreno nešto što ja nisam video, ja sam prvi životu video, to ni Miloševiću nisu radili, ja sam bio i u opozicioni poslanici 90-ih, to je kada on ulazi u skupštinu, njegovi recimo poslanici izađu u hodnik, pa stoje u špaliru i svi mu aplaudiraju, frenetični aplauzi posle svakog njegovog rečenica u skupštini, to je jedna idolatrija i on to vrlo vešto održava. On je upravo politički završio sa Tomislavom Nikolićem, pre toga sa Vojislavom Šešeljem, koga je evidentno potkupio i koji ga uopšte ne kritikuje. Tako da njihova definicija demokratije, to je u stvari klasična definicija zloupotrebe demokratske institucije izbora i fasade demokratije, da bi se u stvari nedemokratski ponašao.
Gospodine Ejdus, zašto oni toliko insistiraju na demokratiji kad je očigledno da jačaju svoju ličnu vlast i da grade apsolutističke režime?
Pa mislim da prvo treba da shvatimo da između demokratije i autokratije postoji čitav niz nijansi takozvanih hibridnih režima koji su sad različito klasifikovani u politikologiji. Suštinski se nalaze između neke liberalne konsolidovane demokratije i neke autokratije ili totalitarizma, ajde ako hoćemo da idemo u potpuno drugi ekstrem. Ovi režimi svi se nalaze naravno negdje između ova dva ekstrema i klize polako od demokratskih ili od nekonsolidovanih demokratija, tako da kažemo, ka nekim iliberalnim demokratijama gdje postoji fasada slobodnih izbora, gdje postoji fasada nekakvih nezavisnih institucija i podele vlasti, ali u praksi suštinski te nezavisne institucije nisu uopšte nezavisne, mediji uopšte nisu slobodni, ne postoji suštinska podela vlasti, već jedan lider kroz svoju snažnu partiju i većinu koju je dobio na tim feleričnim izborima, suštinski ima apsolutnu vlast. Mislim da je Erdogan najdalje odmakao u tom urušavanju demokratskih institucija, Orban je nešto iza njega, a Vučić za sada ipak kao neko ko je najskorije došao na vlast i još uvijek mora da poradi ako želi da se priključi ovoj dvojici.
Gospodine Korać, kakav je njihov odnos prema opoziciji?
Pa tu je Vučić potpuno, kako bih rekao, iz te škole Miloševićeve. To je taj odnos da je opozicija u stvari smeta. Za Miloševića opozicija bila izdajnička, što je bila priča opasna. Optužba dok su trajali ratovi, kad je bilo mnogo tih paravojnih jedinica, ljudi su išli na front, vraćali se, znači bukvalno vam je život bio ugrožen kada vas optužuje da ste plaćenik Zapada ili da ste izdajnik. Međutim, Vučić je to proširio. On sada govori, recimo uzmite dvojicu kandidata predsjedničkih novih izbora, za jednog je rečeno da je žena jednog od njih glavnih trgova s drogom u Srbiji, za drugog je rečeno da je ubio najboljeg prijatelja i to je ponavljeno bezbroj puta u tabloidima koje Vučić inače bukvalno kontroliše, znači najdirektnije kontroliše, to uopšte oko toga nema sumnje, on je potpuno upoznat šta će sutra dan biti naslovna strana i glavne teme tog tabloida i neki drugi. Tu je, kako bi rekao, reč koja se može jedina stvarno upotrebiti je kriminalizacija opozicije. I neprekidno proglašavate opoziciju za kriminalce i optužujete ih za sve i svašta i to ne prestaje. To znači traje 24 časa dnevno. Naravno, ja se slažem da je Erdogan otišao najdalje u tome. To već liči na pravu diktaturu. Meni se čini da u Turskoj već ta fasada demokratije nestaje. A što se tiče Vučića, vidjet ćemo sada da li je on sasvim zadovoljan time što ima apsolutnu vlast od najnižeg nivoa do najvišeg nivoa. On je trenutno u jednoj paradoksalnoj poziciji da istovremeno i premijer i predsjednik. To govori nešto o karakteru njegovog shvatanja politike. I on u ovom trenutku treba Zapadu, Zapad mu gleda kroz prste i on će sada gledati u tom prostoru, u toj rupi koju ima, ili Zapad mu toleriše svašta, koliko daleko on u stvari možda ide. I on pokušao u mnogo manjem manevarskom prostoru da osigura sebi nešto više autokratije nego što zapravo mogu ova dvojica kojima je lakše nego njemu.
Gospodine Ejdus, može li se reći da je glavni metod marginalizacije opozicije to da opozicione političare Vučić, Orban i Erdogan proglašavaju neprijateljima, kriminalcima i maltene neprijateljima države?
Apsolutno, s tim što bi se ja složio sa Žarkom, ne radi se samo o marginalizaciji, radi se o demonizaciji opozicije, o predstavljanju opozicije kao nekakve pete kolone koju finansiraju neki zli neprijatelji države, dakle pešadija nekih stranih sila koja radi samo na rušenju ustavnog poretka i na ugrožavanju nacionalne bezbednosti. To je mnogo dalje otišlo od puke marginalizacije političkih protivnika u političkom životu. To je naravno metod koji su koristili mnogi prethodni diktatori. Znamo i kako je završilo to kada je isti metod preuzeo i Moler austrijski sa onim simpatičnim brčićima i mnogi drugi koji su tražili i proizvodili neprijatelje, proizvodili stalnu situaciju vanrednog stanja i to na kraju završi uglavnom zločinom ukoliko ne bude sprečeno na drugi način.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između tri autoritarna lidera, Vučića, Orbana i Erdoana. Sagovornici su Filip Eidus, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Eidus, da li je kontrola medija jedna od glavnih poluga njihove vlasti?
Sva trojica su zavela vrlo čvrstu kontrolu nad medijima i ta kontrola se zavodi na različite načine. Usvajaju se zakoni kojima se takva kontrola omogućava, kao što je to slučaj recimo sa medijskim zakonima iz 2010. godine u Mađarskoj. U Turskoj je drugi model u pitanju. Tamo je došlo do otpuštanja ogromnog broja novinara i pritiska cenzure, posebno nakon ovog neuspelog puča. A u Srbiji, kao što znamo, to opet ima neke druge oblike. Radi se o jednom delu o cenzuri, ali i dobrim delom i o autocenzuri novinara i urednika koji se prosto plaše da kažu nešto protiv režima ili protiv Aleksandra Vučića. Znaju da će, ukoliko to urade, biti sankcionisani ili finansijski ili politički ili na neki drugi način. Tako da svakako da ta postepena kontrola koja se povećava je jedan od ključnih instrumenata upravljanja javnim mnjenjem i na kraju krajeva to je instrument koji njima omogućava da dobiju većinu na izborima.
Gospodine Korać, mislite li i vi da je kontrola medija jedna od glavnih poluga njihove vlasti?
Ja apsolutno to mislim. Upravo su završen prvi krug francuskih predsjedničkih, odnosno bit će drugog kruga. Sad zamisli birača u Francuskoj koji nema pojma šta zastupa koji kandidat. Oni su naravno sasvim uredno na televiziji učestvuju u debatama. Vučić je to izbegao, što je vrlo zanimljivo. To je uradio samo još Milošević. Milošević je pokazivao da je on iznad toga kao neki nacionalni lider. Vučić se nije usudio. To je skoro fascinantno i to je prošlo da on neće da učestvuje u tim sučeljavanjima. A istovremeno, apsolutno svako danas o njemu govorilo pozitivno, da on otvara na mesta. Vi kad pridete te fraze na televiziji, obični ljudi koji glasaju za njega, tu su ponavljali. Tako da je Srbija, što se tiče medija, ja to sasvim odgovorno tvrdim, potpuno se vratila u rane 90. godine. Znači, to je ogroman korak unazad na koji, moram reći, Evropa nije ni trepnula.
Gospodine Eidus, u kojoj meri Vučić, Orban i Erdoğan koriste nacionalističku retoriku?
Mislim da možemo reći da je to nešto što oni imaju zajedničko, jeli, da sva trojica koriste nacionalizam, ali treba isto imati u vidu neke važne nijanse. Mislim da je Orban najdalje otišao u zloupotrebi ili upotrebi te nacionalističke, čak i šovinističke retorike. Videli smo kako se odnosio i kakav stav generalno zastupa u odnosu na imigrante. Podigao je zid prema Srbiji, ne poštuje se međunarodno pravo, spreman je da uđe u klinč i sa Evropskom unijom oko toga. Dakle, jedan dosta šovinistički i ksenofoban stav prema ljudima koji beže od rata. S druge strane, Erdoğan u principu nije ranijih godina toliko igrao na kartu nacionalizma koliko na kartu nekog konzervativnog islamiste. Druge partije u Turskoj su bile uglavnom ti koji su koristili, udarali u te nacionalne bubnjeve kao što je MHP. Međutim, u posljednjih godinu dana, dve godine, posebno od ovog neuspelog vojnog puča, on je, boga mi, dosta preuzeo tu nacionalističku retoriku također i vidimo da je zaoštrio i odnose prema Kurdima i prema Evropskoj uniji i čak je napravio neku vrstu saveza sa ovom ekstremnom nacionalističkom turskom partijom. Što se tiče Vučića, on je možda tu i najsuzdržaniji u odnosu na Orbana i Erdoğana. Naravno, svi znamo kakvu je retoriku imao 90. godina i 2000-ih. Međutim, danas on uglavnom izbegava da iznosi direktno zapaljujuće nacionalističke izjave protiv manjina, recimo, ili protiv suseda. Uglavnom se pretvara da je on taj koji je nekakav glas razuma, koji smiruje strasti i tako dalje. Međutim, to je očigledna poza i blef. Mediji koje on direktno kontroliše, posebno tabloidi, stalno podgrevaju ovaj nacionalistički diskurs u javnosti. Pogledajte samo naslove Informera, Presa i ne znam nekih drugih tabloida. To izgleda stvarno kao da živimo u 30. godinama u Nemačkoj, a ne u 21. veku u Evropi. Konstantno se optužuje opozicija, to je ono što je zanimljivo. Ti mediji, ti tabloidi stalno optužuju opozicione lidere, pokrete i kogod promoli malo nos na političkoj sceni, odmah dobije etiketu da je on zapravo taj koji je izdajnik nacionalnih interesa, koji je peta kolona, strani plaćenik i tako dalje i tako dalje. I ta perfidnost naravno ima svoj rok trajanja, pošto je sve većem broju ljudi i u zemlji, a i u inostranstvu jasno da se radi o jednoj vrsti igre i da je Vučić taj koji kontroliše i podgreva, strateški upotrebljava nacionalne i nacionalističke sentimente i razne organizacije u zemlji.
Gospodine Koraš, po vama, ko od njih trojice najviše igra na nacionalističku kartu?
To mi nije lako da poredim, s tim što mislim da mađarski premijer je tu najdalje otišao. On otvoreno nastupa kao mađarski ekstremni nacionalista. Erdogan je drugo nešto, on je iskoristio religiju. Znači, to je ono po meni najfatalnije njegovo raskidanje sa Ataturkom. On je išao na islamizam i to je vrlo neobično, jer je Ataturk bio u stvari anti-islamista, on je bio turski nacionalista, to je velika razlika. Meni je interesantno bilo da je on vratio islamizam u stvari u Tursku, koji je Ataturk u stvari, to je prva stvar praktično koja je Ataturk uradio u Turskoj, to je da suzbi islamizam i da pokuša da pretvara tursku građansku državu i nacionalnu tursku državu. Što se tiče Vučića, on ima poruku dvostrukog značenja. On se uzdržava, ali onda u jednoj naknadnoj interpretaciji u stvari ojača sve stereotipe nacionalističke srpske. Ja mislim da je to uzrok u stvari jedne od glavnih njegove podrške među manje obrazovanih ljudima i u populaciji. On, na primjer, kaže mi hoćemo dobre odnose sa Hrvatskom, pa onda odjedno kaže posto toga nikada neće više biti Oluje, nikad više Jasene. Pa se vi sad faktički optužujete Hrvatsku da ona priprema novi Jasenovac, kako ja drugačije to da shvatim? Znači, neko bi hteo Jasenovac u Hrvatskoj, na nesreću tamo ima nekih ljudi takvih, ali ipak, ajde da budemo fair, koliko god nije laka politička situacija u Hrvatskoj, to je ipak jedna ogromna manjina. On uvijek u drugoj rečenici obnovi stereotipiju. Dakle, to je njegov vrlo interesantan politički način govora. I on neprekidno govori, ne dam ja Srbiju ni po koju cenu, ne dam ja srpski nacionalni interes. I on u stvari igra jednu, kako bih rekao, pomeren ulogu srpskog nacionalista. Evo sad je išao na obležanje tog monstruoznog logora Jasenovac, tako dalje, sve to u redu, ali onda ono drži tamo govor koji izgleda kao da govori 45. godine, kao da je to juče bilo. To je njegov način govora koji je vrlo vešt, vrlo vešt. I ako ćete pušteno da kažem, možete vas ja iznenaditi, većina njegovih glasača u stvari njega vidi kao autentičnog nacionalista. Oni u stvari misle da to što on proevropski nacionalist, što je oduševljen Angelo Merkel, što mu Angela Merkel ga prima u oči izbora kao i Putin, da to sve jedna ovako prevara, zna on šta radi. Znate, to je nekad bilo pre rata kad nešto Pašić uradi što niko ne razume. Onda je čuvena rečenica bila, pošto je to nadimak bio Paše Baja, zna Baja šta radi. E tako i Vučić. Zna Vučić šta radi. Eto, to je neki model njegovoga vladanja. Ja bih to nazvao nacionalizam u, kako bi rekao, u općem ruhu. Zato meni njegovo evropejstvo deluje potpuno neiskreno i zato u stvari njegovo biračko telo i glasa za njega. Zato što oni veruju da on to radi zato što mora, ali da je on u duši ostao nešto malo promenja, ali u duši, u osnovnim političkim stavovima, u stvari onaj isti radikal koji oni dobro poznaju.
Gospodine Ejdus, koga bismo od njih trojice mogli nazvati harizmatičnim liderom?
Ako mene pitate, ne vidim da je jedan od njih trojice nešto posebno harizmatičan. S druge strane, činjenica je da oni uspevaju da dobiju većinu na izborima i to na nekoliko izbora za redom, što bi nas moglo navesti na zaključak da ih neki drugi ljudi shvataju kao šarmantne, harizmatične političare. Zbog čega je to tako? Da li je to zbog toga što oni rade na tom nekom odnosu šarmiranja i zavođenja biračkog tela? Ne znam, ja moram priznati da kod Vučića recimo nisam video elemente takvog jednog ponašanja. On je dosta u principu zatvoren suštinski, mi malo znamo o njegovom privatnom životu, pokušao je to malo u ovoj predsjedničkoj kampanji sa onim dosta nespretnim dovođenjem roditelja u televizijsku emisiju, on je i dalje ostao dosta drvenast, onako, i nije primjer nekog političara koji ide na šarm, kao što je recimo to ne znam, Obama, ako hoćete pozitivan primer, ili možda, ne znam, Adolf Hitler, ako hoćete neki izuzetno negativan primer. Aleksandar Vučić nije ni neki poseban govornik. On voli da govori puno i voli da samo on govori svoj glas, to se vidi po njegovim izlaganjima, recimo u skupštini koja traju satima. To je karakteristično za, inače, diktatore, Gaddafi i ostali su govorili dok se ne onesveste. Kod Orbana i Erdogana već vidimo možda elemente više nekakvog harizmatskog vođe. Jedan i drugi idu na neko šarmiranje javnog mnjenja gde se možda više potencira ličnost i karakter, ali takođe se potencira i ideologija, što u slučaju Srbije nije. Inače, Aleksandar Vučić, za razliku od Erdogana i Orbana, nema neku jasnu i čvrstu ideološku orijentaciju. On kombinuje i nekakve desničarske sentimente, ali malo i neke levičarske i nekakvo udvaranje gubitnicima tranzicije i radničkoj klasi i tako dalje i tako dalje. Naravno, naginje ka konzervativizmu, za razliku od Orbana i Erdogana, koji su evidentno daleko čvršće na nekim konzervativnim, kod Orbana to su hrišćansko-konzervativne, a kod Erdogana islamsko-konzervativne elemente. Mislim da kad je harizma u pitanju, da je vrlo važno upravljanje emocijama birača. Ja kod Vučića ne vidim, barem ne u njegovom ličnom nastupu, nekakvo uspešno manipulisanje emocijama velikog broja birača. Za razliku od Erdogana i Orbana, koji čini mi se da igraju malo više na tu kartu.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sličnostima i razlikama između tri autoritarna lidera, Vučića, Orbana i Erdoana. Sagovornici su Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije, i Filip Eidus, docent Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, po vama, ko od njih trojice ima najveću harizmu? Da li se iko od njih može nazvati harizmatičnim liderom?
Pa ne bih rekao. Harizma je jedan pojam koji je ušao u politiku iz teologije. Verovatno svoje obožavaoce oni imaju, ali generalno to nisu ličnosti koje imaju. Naprimjer, evo ako hoćete da navedem primjer osobe koja nesporno je harizmatska, je današnji papa. Čak i oni koji nisu katolici, nisu hrišćani, čak i koji se možda i ne slažu s njima, ali on je vrlo zanimljiva ličnost i u privatnom životu i u javnom posebno ponašanju i u stavovima koji iznosi vrlo neobične stavove. Znači, to je harizma, je čovjek koga ti gledaš, pratiš, ne možeš da mu ne posvetiš pažnju. Sliče ove trojice, oni su u stvari domaći tirani u pokušaju. Znači, nisu oni pravi tirani. Ja isto mislim da je najdalje od Erdogana, ali on ipak tamo hapsi i otpušta ljude, i to desetine hiljada. On, verovatno, ima ipak i najveći broj sledbenika. Mađarska i Srbija su prike iste po broju stanovnika, ali mislim da to nisu tipične harizmatske ličnosti u očima savremenika. Savremenici su mogli da vide neku ličnost kao harizmatsku, nezavisno od zemlje u kojoj su se politički lideri nalazili. Postojale su ličnosti koji su nesporno imali harizme, tipa Nehru ili smo današnji premijer Indije Modi, smatra se da je vrlo harizmatičan. I hoću da kažem, ne mislim da imaju neku naročitu harizmu, ali su u ovom trenutku vrlo čvrsto sva trojica sede, kako bi rekao, na piramidi političkih interesa svoje zemlje. I da bude stvar još zanimljivija, izabrani su na relativno demokratskim izborima. Mislim da su Orbanovi bili više demokratski nego Vučićevi, za Erdoganove, ne govorim sad o referendumu, nego o izborima njegovim, ne znam tačno. Vučić je dobio te izbore, ali je uložio nadčovečanski napor da u prvom krugu dobije, što je jedna posebna sad priča. Objektivno, on je imao nedovoljno demokratske uslove za opoziciju, koja je, po mom mišljenju, treba bojkotiti, ali nažalost ona nije niti dovoljno energična, niti dovoljno solidarna, to izvede. Bojkot izbora bi njega natrao da promeni uslove, ali nažalost to je sada kasno, a nije ni ranije bilo uslova. Sve u svemu, ne mislim se to naročito harizmatične ličnosti.
I na kraju, gospodine Eidus, koji je od ta tri lidera, znači Vučića, Orbana i Erdoana, najbliži diktaturi?
Nema sumnje da je to Erdogan. Iza njega mislim da je Orban dalje otišao u zavođenju neke vrste diktature, ili možda bolje reći u urušavanju demokratskih ustanova koje su građene godinama prije toga, nakon pada Berlinskog zida. I na kraju to je Aleksandar Vučić, to ne znači da on nije na tom istom putu i da on nije talentovan da uruši ovo malo demokratije što imamo u Srbiji i da nema nameru i spremnost da pokazuje i takako da ima. Mislim da je preloman period za Vučića upravo došao sad nakon ovih izbora, zato što je on na neki način ispucao te svoje kredite koje je dobio zahvaljujući potpisivanju Briselskog sporazuma. Također, mislim da je ova pobjeda na predsjedničkim izborima njegov maksimum, da je to vrhunac nakon koga dolazi neumitno ispumpavanje tog balona i gubitak podrške, bez obzira što je on sigurno spreman da dodatno pritisne i suzi prostor za demokratiju, što će oni činiti, tako da će u narednim godinama, vidjet ćemo da li sam u pravu, ali u narednim godinama će on vrlo brzo da se priključi ovoj dvojici. Isto kao što je i Gruevski u drugoj fazi svoje vladavine, isto kao što Milošević, ako hoćete, posle Dejtonskog sporazuma, znatno pojačao pritisak i na građansko društvo i na prava i slobode i na demokratiju. Bojim se da će i Vučić, kako njegova popularnost bude opadala, tako će on sve više da vrši pritisak, što kroz zakone, što izvan zakona. Možda će da u jednom trenutku krene putem ove dvojice u smislu prisvajanja neke konzervativne ideologije koja bi mu onda dala dodatnu dimenziju legitimiteta kroz možda produbljivanje odnosa sa Putinom, što bi mu opet isto tako nadomestilo podršku koju će možda izgubiti u Berlinu ili negde drugde na zapadu zbog ovih ugrožavanja demokratije. Tako da u narednom periodu meni se čini da će Aleksandar Vučić da ubrza i da da gas i dosta brzo da suštinski sustigne ovu dvojicu.
Gospodine Korać, po vama, ko je od njih najbliže diktaturi?
Svakako Erdogan. On otpušta, on zatvara listove, medije, on otpušta i hapsi urednike medija, on hapsi novinare poznate, dakle nema nikakve sumnje, on je najdalje oči, njemu se mnogo toga toleriše. Orban mnogo manje, on je sad doneo te zakone, proteruje praktično i Soros. Što se tiče Vučića, on nije još tu, ne mogu da kažem, ne bi bilo fair prema njemu, on nije ipak zatvarao, otpušta, on za sada ima onu soft, kako bi rekao, meki pristup, a to ne znači da on ne može da pokaže zube, ali to sve zavisi od okolnosti. Ono što čini razliku, Turska je do skora bila neka vrsta ekonomskog čuda. To se sada usporilo, meni se čini na referendumu Erdogan napravio ključnu grešku, on je izgubio podršku ekonomskog sloja Tursku, koji je jako važan za Tursku, jer celo njegovo čudo je počinio tome da je prosječan Turčin počeo bolje da živi, jer zaista su oni imali godinama jako dobar ekonomski razvoj, to je činjenica, sad se tu usporilo. Vuči zavisi od para zapada, od Međunarodnog monetarnog fonda, Srbija je prosto užasno siromašna. Tako da on nema taj luksus da može ide predaleko u otporu prema Evropi pre svega i zapadu, tako da ja ne procenjujem njega da će krenuti nekim putem neke jasne diktature, ali verujem da će biti malo više istoka možda. Znači otprilike ovo što sada gledamo, pa možda se negde u nekom segmentu zaošte, ali nema on političke snage ni da sudi novinarima. Znate zašto? On ima i tu neku svoju prošlost, gdje bi se on vratio na ono gdje je već bio, on nije glup, naravno zna kako to završava. On će ipak igrati ulogu nekog saradnika zapada ovde, on ima malo pretenzije čak da bude i regionalni saradnik, mada malo je to, pa onda više nije, recimo nema nikad jednu javnu kritičku reč o Dodiku, mada znam da privatno ima neke primedbe na neke gestove Dodikove. On pokušava da igra ulogu nekog regionalnog pomiritelja, to mu čak na zapadu nekad ističe, ako lično misli da on u sljedećem koraku onda sve to poništi. Tako da on je najdalje od svega toga i ja lično mislim da on nema veliku snagu to da radi, jer on zna da postoji visoka cena i tim putem se već kreto i zna gde je završao. Da skratim, ne očekujemo od Vučića da ode putem u kome Erdogan, jer on prosto nema nikakve uslove da tu radi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala.
Hvala, gospodine Ejdus.
Hvala i vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Filip Ejdus, docent Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Žarko Korać, nezavisni poslanik u Skupštini Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakla zahvaljuju vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.